Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon, egoera baretzetik urrun ekialde hurbilan Israelgo armadak Rafa ekialdeko eta erdialdeko beste 10 eremutan dauden herritarrei eskatu die berehala handik atera eta ingurua ebakua dezaten. Erasoak areagotu ditu azken orduetan Israelek, baita han bizi duten egoera salatzeko protestak ere areagotu dira mundu zabalean. Gurean Gernika Palestina herri ekimenak deituta egin dituzte elkarretaratzeak herriz herri. Berehala jasoko ditugu xehetasunak, joko dugu baita Katalunia ere, han gogo eta eguna dute eta Generalitateak biharko hauteskundetarako dispositiboaren berri eman du eta Iruñan bizitza duinen alde alternatiba ekosozial justua goiburupean eskubide sozialen kartak deitutako manifestazioan parte hartu dute 100 herritarrek. Begira dezagun aurrez errepide sare nagusira, ba ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri ere jakin nahiko genuke Euskalmet, jaionegun arriz arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, goiz dotore baten ostean arratsaldean egoera aldatu ze joango da, giroa ezegonkortuz joango baita, bero odeiak garatu eta ugaritu ze joango dira, eta arratsaldeak aurrera ginala zaparra batzuk bota ditzakean hemenka eta ekaitzak ere jo dezake. Gainera, zaparradak mendebaldetik iparreki aldera mugituko dira eta baliteke baztemaiten lekutan ekaitzak gor jotzea eta txinkorrare egitea.
Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta ia bi minutu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Gazan Israelgo armadak Rafa ekialdeko eta erdialdeko beste 10 eremutan dauden herritarrei eskatu die berehalakoan hiriaren hegomendebaldeko Al-Mawasi eremura joan daitezela. Gaza iparraldeko hainbat eremu ustutzeko agindua ere eman baitu Israelgo armadak eta testuinguru horretan nora ezean daude milaka eta milaka herritar. Mikel Aiestaran ekialde hurbilan EITB-ren berrimaile bereziak du azken ordua. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon. Israelek bere operazioa indartu du Rafahen eta erdigunetik gero eta hurbilago dauden auzo gehiago ebakuatzeko agindu du. 300.000 pertsonak ihes egin dute dagoeneko. Israeldarrek itxita dute beste egun batez Rafaheko pasabidea eta igandetik ez da laguntzarik sartzen. Hegoaldea gutxi ez eta armadak operazioak iparraldera hedatu ditu. Lehen hilabeteetan erasoa jo zuen guneetara. Militarrek diote Hamasek berriro botere hartu duela toki hauetan. Jabalia errefuxiatu eremutik milaka lagun irten dira azken orduetan. Gazako irirantz, bombardaketen ondorioz, hainbat hilabete hondakin artean daramatzaten guneetara. Aste honetan, Joe Bidenek esan du ez diola Israeli armarik bidaliko Rafahri erasotzeko. Netanyahuren erantzuna operazio militarra areagotzea da eta elikagaiak, ura eta erregaia sartzeko pasabide nagusia istea.
Gurean Gernika Palestina herri ekimenak antolatuta Hego Euskal Herriko dozenaka herritan eta hiriburuetan elkarretaratzeak egin dituzte Israelgo genozidiori salatzeko. Bilbon Alde Zaharrean dagoen Nix hotelaren atarian bildu dira aurrez Israelgo kapitala duen hotelaren atarien eskatu dute Palestinaren eskubideak errespetatzeko. Bilbo, Ane Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, 6 pertsona igo dira Bilboko areatzen dagoen Nix hoteleko fatxadara eta Bilbo Palestinarekin hiri antisionista Israeli boikota jartzen zuen pankarta zabaldu dute.
Palestina askatu!
Ez da lehen aldia gehiagotan egin dituzte hotel horretan protestak, ezaguna baita kapital israeldarra duela. Ekintzan parte hartu duten 6 lagun identifikatu dituzte, dozenaka herritarrekintzara batu dira, hauxe azaldu digu horietako batek.
Ekintza egin dutenak identifikatu egin dituzte eta gero ja azkenean joan dira, bueno, nere ustez izan da despliege izugarria, osea izugarria hori azkenean izan den ekintza horren aurrean, baina bueno.
Jaurti dituzten esku horrietan batetik mobilizatzen jarraitzeko deia egin dute eta bestetik Bilboko udalak Palestinarren aldeko mozioa onartu ez izana salatu dute eta bide batez exigitu diete erakunde eta enpresei Israelekin dituzten harremanak etetea. Oihu eta aldarri berak entzun dira ostean Bilboko udaletxeko atarian elkarretaratze luzea egin dute eskaileratan Palestinako bandera erraldoia zabalik zutela.
Hori Bilbon 100 lagun elkartu dira baita alderdi ederren ere Zudonostiako bilkura horretan izan zara Lander Martinez Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gatazkaren izaera kritikatu eta gaztan Israel egiten ari dena genozidio bat dela salatu dute. Palestinarrak sufritzen ari direna ez dela gerra bat uste dute. Matxalen Lonbera Gernika Palestina ekimeneko kidea da.
Basakeria hori bizitzea zer izan daiteken ez dakigu, baino badakigu basakeria zer den. Eta ez diogu beste izenik emango. Herriaren erausketari genozidioa deituko diogu. Okupazioa, okupazioa dela esango dugu. Soldadurik ez daukan herria, soldaduekin erasotzeari ez diogu gerra deituko.
Israelen konplize ez izateko eskatu dute, eta datozen asteetan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu dute.
Gironetan ospatuko da gaur gauean Eurovision jaialdia Israelen parte hartzearekin polemika nagusi bihurtu da hori. Israelen parte hartzea herrialdea Gazaren aurkako erasoaldi militarrarekin jarraitzen baitu. Jaialdiaren antolatzaileek etengabe isilarazi dituzte gatazkari buruzko aipamenak, baina gaur protestak gehiago espero dira Malmoaren abarruan baita kanpoaldean ere. Bestelakoan eskubide sozialen kartak manifestazioa egindu eguerdian Iruñan bidezko trantsizio ekosozial aldarrikatzeko 60 taldek baino gehiagok babestu dute protesta eta arratsalderako beste manifestazio bat deituta dago Bilbon Jesusen bihotza plazatik abiatuta Iratxe Izagirre.
Euskal Herriko eskubide sozialen gutunak emakumeen mundu martxak eta gune ekosozialista erakunde ekologistak deituta 100 lagun elkartu dira Iruñeko karriketan bidezko trantsizio ekosozial sala aldarrikatzeko. Manifestazio buruan Palestinako bandera ikusi dugu, bertan gertatzen ari dena genozidioa dela salatzeko asmoz, eta atzetik pankarta nagusia bizitza duinaren alde alternativa ekosozial justua goiburupean. Gerraren, HTaren eta prekaritatearen aurkako juak eta gutxieneko pentsioaren aldeko aldarriak entzun dira Gazteluko plazatik abiatutako martxan. Egungo egoerak geroz eta larriagoa eta prekariagoa den krisi ekologiko baterantz garamatzala salatu dute deitzaileek bukaeran irakurritakoak irian. Horrez gain, zerbitzu publikoak desegiten ari direla eta matxismo eta arrazakeria goiti eta putre funtsak edota banketxeak indartzen.
Elikadura buru jabetza sustatu behar da. Eskubide guztiak pertsona guztientzat bermatu behar dira. Diskriminaziorik ez, eskubide zibil, politiko eta sozialak pertsona guztiei bermatu behar zaizkie. Atzerritartasun legea indargabetu eta euskaraz bizitzeko eskubidea bermatu behar da.
Iruñean eguerdian eta arratsaldean Bilbon deitu dute manifestazioa eskubide sozialen enkartak deitu du. Arratsaldeko 5:00 abiatuko da protesta Jesusen bihotza plazatik.
Katalunian gogo eta eguna dute gaur goizean hautagai nagusiekoi bezala talde argazki atera dute eta han azaldu dute gaur familia giroan pasako dutela eguna. Bihar ia 6 milioi herritarrek dute boto emateko eskubidea eta generalitateak dispositiboaren berri eman du. Bartzelona, Izaro Baza, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, hausnarketa eguneko ohitura da, hautagaiak elkartu egiten dira, talde argazki bat ateratzeko, hautesontziak irekitzeko ordu gutxi batzuk falta direnean. Gaurko argazkian alare, bi utxunen abarmen, Carles Puigdemont eta Silvia Orriols. Hautagai guztiek alare, larun bat aprobestu dute lagun eta familiekin egoteko. Bihar, hautesontziak goizeko 9:00 irekiko dira, ia 6 milioi biztalek jaso dute boska egiteko dira, aurreko hauteskundetan baino 120.000 pertsona gehiago. Dena den, dagoeneko dena dago prest, 2685 ikastetxeetan, ia 8940 hauteskunde mai prestatu dira jada. Bihar, goizeko 10:00, hautesmaileen eraketen inguruko lehen balantze bat egingo da, eta ostera, eguerdiko ordu batetan eta arratsaldeko 6:00, parte hartze datuak emango dira. Gauean, datuen unesuneko jarraipena egin izango da, webgune bidez, hauteslekuetan tabletak banakutu baitira, datuen bidalketa errasteko. Laura Vilagra, presidentordea.
Per primera vegada, tots els centres de votació tindran una tauleta per tal de poder introduir doncs, les dades correctes des del punt de vista doncs, de l'escrutini de cadascuna de les meses i dels col·legis.
Dagoeneko ia 1000 biztalek eman dute botua, posta bidez, gogora dezaguala ere, botua eman behar dutenen 140ak oraindik ez duela erabaki nor babestu. Eta hor egongo da hain zuzen hauteskundeguneko gakoetako bat, ziurgabetasuna da nagusi ordu hauetan, hauteskunde errepikapenaren mamua somatzen da, ez ustarik ezean bihar, ia izango da garaie, baina Puigdemont eta PSS-ko hautagaiaren arteko distantzia moztu egin da azken inkesten arabera, eta horrek hauteskunde osteko aliantzen senatokia zail dezake.
Arratsaldeko ordu biak eta 10 minutu dira onaino goizak gaur emanduenaren laburpena arratsaldeko 3etan izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.